Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Skaitmeniniai horizontai ir aš, laidos vedėjas Lukas Keraitis. Laidoje kalbame apie naujausias technologijas, mokslą ir skaitmeninį pasaulį, o šiandienos mano svečias ant pečių yra užsikrovęs nelengvą užduotį, tai yra nešti pasauliui mokslo šviesą. Su juo pasikalbėsime apie sunkumus, kylančius užsiimant mokslo populiarinimu, žodžių karus su sąmokslų teoretikais, dužusius dronus, pavojingus filmavimus ir kitus nuotykius. Sveikinuosi su televizijos laidos Mokslo sriuba vyrėju ir veidu Ignu Kančiu. Mokslo sribos YouTube kanalas taip pat turi daugiau nei 27 tūkstančius prenumeratorių. Labas, Ignai.
Sveikas.
Ir privalomai taip pat noriu pasakyti, deklaruoti, kad taip pat esu vienas iš Mokslo sribos bendrautorių, kars nuo karto filmuoju reportažus, bet man atrodo, dėl to pasišnekėti bus tik tai smagiau. Ar galėtum pasilabinti, kaip labinės su žiūrovais, šiek tiek turi tokį įdėti gražų entuziazmą ir man atrodo, tavo balsą iškart pažins visi.
Sveiki, Mokslo sribos žiūrovai. Štai ir vėl nauja laida.
Kiek metų jau yra Mokslo sribai?
Dabar mes kuriam 9 sezoną.
Aha. Kaip manai, ar pats kažkada tapsi televizijos legenda, kaip koks nors Richardas Kazlauskas? Nes jau palengva jau atsiranda visa karta, kuri užaugo žiūrėdama į tave, kaip tu vedi laidas, kaip tu pristatai mokslo naujienas. Kaip manai, ar kad ateity būsi viena iš tų televizijos legendų?
Na, nemanau, ar tai, kad tai būtų svarbu. Manau, kad tiesiog, kad žmonės domisi mokslu, o tai yra svarbu ir įdomu.
Gerai. Ne egoistiškas, ne esi?
Taip.
Gerai. Pakalbėkim apie mokslo sriubą. Man atrodo, tai daugelis žino, kad tai yra populiariausia mokslo populiarinimo laida Lietuvoje. Kaip gimė mokslo sribos idėja? Sakai, 9 sezonas, tai kelinti čia metai buvo, kai tai prasidėjo?
Reikia paskaičiuoti. Iš tiesų, tiesiog darbavausi filmavimo srityje. Su kolega filmuodom, kurdom dalykus ir kilo mintis sukurti kažką savo. Mhm. Nes kai yra užsakymas, užsakovai, norisi tiesiog priaugau kitokio lygio, kad kilo idėja, kad kursim savo kažkokią laidą ir man iš karto jau buvo aišku, kad norėčiau kurti kažką apie mokslą ir technologijas, nes tiesiog tuo domėjausi ir man tai yra svarbu ir įdomiausia tikriausiai gyvenime.
Pats esi baigęs fiziką, taip?
Iš tiesų niekur nesu studijavęs.
Ir atsiprašau, studijau, kažkaip įsivaizdavau
įdomu.
Turėjau mitą galvoje.
Pakankamai įdomus dalykas, bet prijaučiu ir esu fidistas, palaikau tą dvasę.
Ar čia mokslo sriba ir mokslo populiarinimas, jie atėmė laiko, ar kaip, ar tiesiog taip natūraliai gavosi?
Iš tiesų tiesiog buvo taip, kad aš užsiėmiau verslu tam tikrų dar mokyklos metais ir tas verslas neblogai vystėsi ir net nebuvo laiko studijoms. O po to viskas išaugo.
Kaip Silicio slėnio visi didieji startuolių vadovai nebaigė irgi mokslų, nebaigė universitetų ir niekas tai visai jiems netrukdo. Pastaruoju metu filmuoji tikrai įdomių reportažų. Man atrodo, paskutiniaisiais metais pradėjai filmuoti pavojingesnius, sakyčiau, reportažus. Tai buvo Ignalinos atominė elektrinė suskystintų dujų terminalas. Gal grįžti šiek tiek ir taip pat Europos kosminės nestotis, atsiprašau, kaip Europos kosmoso agentūra, teisingai.
Buvom Niderlanduose.
Aha, gal gali papasakoti apie įsimintiniausius reportažus ir įsimintiniausius filmavimus. Pavyzdžiui, Ignalinos atominė elektrinė, kaip sekėsi filmuoti? Pataikyt labai geru metu, kaip tik išėjo HBO serialas Černobylis, ar ne?
Tikrai.
Čia taip sutapo, ar buvo planuota?
Sutapo. Pasisekė. Labai daug peržiūrų dėl to. Na, tiesiog ta tema mums atėjo natūraliai, nes mes po truputį domėjomės ir dar buvom sukūrę laidų apie Astravo atominę elektrinę ir apie Černobylį, irgi labai populiari tema. Ir po to pagalvojom, kad reikia nuvažiuoti, nes jau vyksta uždarimas ir dar kol galima atsistoti ant to reaktorius, nes truputį ten ardu ir tikrai verta visiems nuvažiuoti, nes po 10 metų jau nebebus. Ir už kokių 20 metų iš vis bus plyna aikštelė ir viskas išardyta. Tai tas, pavyzdžiui, nustebino, kad labai daug reikia visokių patikrų yra ir netgi SIM kortelės numerį reikia užrašyti, kad nori patekti tenais baterijų numeriai, viskas yra.
O kam SIM kortelės numerį, pavyzdžiui, sužinoti jiems?
Na, ta prasme, turiu mintie, kad bet kokia elektronika, ką tu įsineši tenais, viskas turi būti tiksliai pas juos matoma ir kai tu išeini, jie irgi viską pasižymė, ar tu tikrai nieko nepalikai, nei, ta prasme, kad
reaktoriuje nepalikai
nieko
telefoną.
Nepaimtum, nieko neišsideštum. Viskas turi labai ten griežtai, taip sakant.
Aha. Bet pavyko vis tiek, įsileido ar ne ir pavyko nufilmuoti?
Buvo, pavyzdžiui, įdomu tai, kad negalima tenais ant grindų dėti kuprinės kažkokios, nes grindis gali būti užterštas. Mm. Ir visokie tokie dalykai.
Ar visada pavyksta laikytis, na, tokių saugumo reikalavimų, kadangi filmuoja tiek, va, Ignalinos atominėje elektrinėje ar kitoje keistose mokslo vietose, ar yra buvę kokių nors keistų nutikimų? Žinau, kad yra vienas nutikimas su dronu buvęs, kurį pats aprašė savo Facebook'e.
Tikrai tai buvo toks įvykis. Tiesiog, kaip visi kuriai nori parodyti žiūrom įspūdingiausius dalykus ir buvo sumanimas pafilmuoti elektrinę iš paukščio skrydžio su dronu, o pasirodo ten negalima. Ir kai nuleidau tą droną, prisistatė, taip sakant, pareigūnai su ginkluote rimta ir teko ištrinti medžiagą ir baudą netgi gavau.
Ar didelė bauda? Ne didelė.
Pakankamai didelė.
Pakankamai didelė. Na, tai pamoka išmokta.
Tikrai,
tai. Kitas įdomus reportažas, tikrai, jeigu neklystu, tai buvot pirmieji, kas vykot filmuoti, kas filmavote suskystintų dujų terminalo laive, ar ne, Independence. Buvote pirmieji žurnalistai iš Lietuvos?
Tiesiog dalykas tame, kad tenais norint patekti ir filmuoti, reikia turėti įrangą, kuri būtų apsaugota nuo sprogimo rizikos. Ta prasme, ji turi būti izoliuota, kad jeigu ten pradėtų kiberkščiuoti ar kažkas, kaip žinoma, ir iPhone'ai užsidega kišenėje, tai tokie dalykai yra pavojingi ir ten yra, kadangi objektas toksai susijęs su sprogiom, degiom medžiagom, tai mums reikėjo sugalvoti, kaip ten patekti, kad galėtume filmuoti su kažkokia apsaugota kamera ir mums visai galvojom, gal GoPro kokia tiktų, kuri po vandeniu gali filmuoti ar dar kažką, pasirodo net ir tokie netinka. Ir mes tiesiog suradom tokią lempą, kuri yra, mums viena įmonė paskolino specialią lempą, kuri yra apsaugota nuo sprogios aplinkos ir galėtų būti kažkur pastatyta tenais. Ir mes ją įmontavom tą GoPro, ten užsukom ir vienas žodžiu su visais leidimais pavyko. Ir nufilmavom iš tiesų įspūdingų kadrų, bus laida šį sezoną dar iš ten.
Nes, kaip suprantu, niekas prieš tai nesiryžo taip toli nueiti to viso kelio, tu gaudi tų leidimų ir panašiai, nes, kaip įsivaizduoti, net negali ateiti su apsirengęs mėgstinio, kadangi, na, mažas elektros krūvis ir taip yra pavojingas tame Independence
būtent, laive. Būtent, tiesiog kibirkščiuoja viskas. Įsielektrina.
Turėjot progą filmuoti Europos kosmoso agentūroje, kaip sekėsi ten, man atrodo, mes nesnei laidoje taip pat kalbėjome apie kosmoso agentūrą. Man atrodo, vis dar nedaug žmonių žino, kad Europa turi savo kosmoso agentūrą. Apie NASA esame visi girdėję, kaip sekėsi ten ir ką ten pamatyti.
Tikrai galima pasakyti, kad tai yra tarsi Europos NASA. Visi palydovai, visos misijos, ką kuria Vokietija, Prancūzija, Didžioji Britanija ir kitos šalys kartu apjungdamos savo pastangas, tai irgi mes turim savo Europos ir palydovų tinklą ir daugybė yra visokių, kurie stebi ir tiria ir matuoja žemę iš įvairaus aukščio. Tai tikrai įspūdinga, kai pamatai tą visą aplinką, kur žmonės dirba, didžiulius pastatus, laboratorijas. Na, tikrai patiko. Mhm. Norėčiau ten daugiau pasisukėti, mes gan greit turėjom ten apsisukti.
Aha. Ir man įdomu, žinai, mes gyvenam tokioj post tiesos pasaulyje, galima sakyti, visi turi savo nuomonę kiekvienu klausimu, o pats esi žurnalistas ir dar tokios ir ties kaip mokslos ir ties žurnalistas, kur visi tikisi tikslumo, faktų, ar pačiam kartais nebaisu suklysti, na, kažką neteisingai pasakyti, ir ar auditorija yra atlaidi toms klaidoms, kaip jinai, ar dažnai susilaukia komentarų, kad, na, kažkas ne taip, man nepatiko, ar panašiai.
Kartais, žinoma, pasitaiko tų klaidelių, bet mes stengiamės pasitaisyti ir parašom, jeigu kažkur komentarai internete, kai viešinam, kad va čia pasitaisome, suklydame, kartais būna pastabų kažkokių nedėlių, bet kas įdomiausia, daugiau pasitaiko tokių, kurie apskritai neigia tą mokslo žinę ir mano, kad žemė yra, pavyzdžiui, plokščia. Ir tada jau yra kiti reikalai, taip sakant.
Čia įdomu, reikia apie tai pakalbėti, kadangi, kaip suprantu, teko šiek tiek įstraukti į tam tikrą kovą su plokščios žemininkais, su plokščios žemės teorijos, ne teorijos, o sąmokslo teorijos tikėtojais, jau ten tęsis ta kova, kurį laiką mokslo sribos sulaukė savo pašiepiančių video internete netgi, ir aš pats esu infiltravęs save į kai kurių plokščios žemininkų Facebook grupės.
Matau, aš irgi esu.
matau, kad ten iš tavęs juokiasi, daro memus, kas yra tam tikras pripažinimas, bet kaip sekėsi sukurti, tos laidos susilaukė didelio susidomėjimo, ar ne, kurioje stengiatės paneigti plokščios žemės teoriją. Tai kokia buvo reakcija tų žiūrovų?
Tas va įdomiausia, kad netgi sulaukiau tokių asmeninių žinučių, kad esu korumpuotas žiniasklaidos atstovas, arba mokslo sriba yra didžiausia propagandinė laida.
Aha. Ir, kas nors nusipirko dar, ar ne? Nebuvo tokių.
Ir mums toks, man tai toks, kad mes esam propagandinė laida, tai labai patiko šitas pasakymas. Ir aš pagalvojau, kad mes esam mokslo propagandistai. Mhm. Ir kas įdomiausia, kad propaganda iš latinų kalbos, to žodžio reikšmė yra, kad skleisti, dalintis žinia, platinti. Ir tai buvo būtent, kad tai yra žinių tikrovės skleidimas pagal pradinę reikšmę. Mhm. O po to įgavo neįgimą prasme. Tai aš sakyčiau, mes užsiimam baltąją propagandą.
Žinių radijo klausytojim priminsiu, kad laidoje skaitmininiai horizontai kalbuosi su Ignu Kančiu, mokslo populiarinimo laidos mokslo sriuba vedėjų, kuriejų. Tai visgi, kaip manai, kalbamės apie plokščios žemės sąmokslo teoriją, kaip manai, iš kur jinai kilo ir kodėl pastaruoju metu tos sąmokslo teorijos tarsi kažkaip sugrįžta, ar ne? Ne tik šią vieną turim šitą galbūt garsiausiai nuskambėjusi. Kiek ar Lietuvoje tikrai yra žmonių, kurie to tiki, plokščia žemė? Nes, na, daugam tai pasakai ir atrodo, na, čia tikriausiai išsigalvoji, bet kai paskaitai komentarus po laida, kurie puola, ar ne, tai atrodo kitaip.
Kas įdomiausia, kad jų yra jau nuo senų laikų tokių žmonių, netgi Apollo laikais. Mhm. Ir aš suradau, va, šiais metais mes turim 50 metų, kaip išsilaipino amerikiečiai mėnulyje ir yra nemažai žmonių irgi, kurie abejoja tuo dalyku. Tai net ir Apollo laikais buvo tikinčių, ta buvo sąmokslo teorija gan gaji ir netgi radau žiniasklaidoje straipsnį tokį tais laikais Amerikos, kad buvo tiesiog parašyta, kad plokščio žemininkai nustebo, kai pamatė žemės nuotraukas, Apollo astronautų padarytas, kad žemė apvalė. Mhm. Ir jie sakė, mums reikia permastyti iškiri dalykus.
O kaip manai, iš kur tokia, na, tokios idėjos kyla, iš kur atsiranda visuomenėje?
Na, mes, kadangi gilinamės, tai galbūt yra dalis žmonių, kurie tiesiog nepasitikė ir stengiasi surasti savo atsakymus. Ir jiems atrodo, kad viskas kažkaip galbūt yra paslėpta, korumpuota ir mokslininkai meluoja ir NASA meluoja ir visi meluoja.
Mhm. O kaip pats manai, ar verta su tokiais žmonėms trauktis, na, eiti su jais į dialogą, bandyti vat, aiškinti jiems, pateikti savo nuomonę? Ar tai...
Manau, kad tikrai labai verta. Mhm. Ir yra tokia patarlė, duok durnį kelią. Bet aš manau, kad durniai kelio nereikia duoti.
Šitą teoriją.
Nereikia duoti durniai kelio, nes jeigu pagalvosim, kad iš tų žmonių, sakykime, atsirastų kokia asmenybė, kuri taptų politiku ir ateitų valdžią, ir, pavyzdžiui, pasakytų, kad klimato kaita nevyksta, arba vakcinos...
Na, turime tokių žmonių valdžioje, ne Lietuvoje galbūt, bet tikrai pasaulyje.
Tai va tame ir dalykas. Arba, pavyzdžiui, kad vakcinos irgi yra čia kažkoksai didelis blogis ir skiepus reikia uždrausti, kaip tokį dalyką, tai tada mes suprasim, kad pasaulis gali nugriūti į viduramžių laikus ir mes pražūsim visi su tokiu mąstymu, žinai.
Vakcinos dar viena tema, kuri taip pat buvo aštri, kaip suprantu, darėte laidą apie tai. Vėlgi, sulaukite ar ne daug neigiamų komentarų ir kaip pats reagavai ir tai, ar nesijauti, na, ar dėl to neliūdna tau?
Na, tas tiesiog nustebino, nes mes pakalbinom Vilniaus universiteto mokslininką ir jis viską paaiškino, tiesiog savo srityje dirbantis ilgametis profesionalas ir kai žmonės akivaizdžiai savo, kad čia melas, apgavystė, kad čia nupirkta, dar kažkas korporacijos, kažkokios, na, tas tiesiog liūdina iš tiesų ir ta tema tiek yra aktuali ir karšta, kad mes galbūt šiam sezone vėl sukursime apie tai laidą, nes, na, tiesiog siaubingai daug žmonių. Čia, sakyčiau, viena iš gal didžiausių sąmokslo teorijų, kur Lietuvoje tikima, kad tikrai skiepai kelia grėsmę ar gali sukelti kažkokias ligas ar dar kažką baisiau, žinai.
Mm. Ar nepavargsti kovoti su tom sąmokslo teorijom ir su teoretininkais ir komentatoriais, kurie dažnai internete yra anoniminiai?
Na, tiesiog smagu, linksma, tai sakant. Įdomu, mes kuriam laidą, matai, mes nesėdėm ten ir nerašom tų komentarų ilgų ten nuo ryto iki vakaro, tai ten, ne, jeigu tai prašysi, tai tik tai ta ir užsiemsi, žinai. Mes kuriam laidas. Kai laidas laukia tiek reakcijų ir atgarsio, tai tas yra labai įdomu.
Kokios kitos temos, kas yra žiūrovams įdomu, kokios temos jos traukia, kokių pasiūlymų ir pakeidavimų gauni žiūrovų, apie ką jie nori, kad padarytum laidas?
Na, žinoma, visiems yra įdomus ateiviai ir va tokie dalykai visokie, bet šiaip pastebėjau, kad gan žiūrimos laidos yra apie, pavyzdžiui, va, Černobylio avariją, ar ta pati Ignalinos atominė elektrinė, kur yra tokie, sakykime, dideli paslaptingi objektai, arba tas pats SGD Independence laivas. Ir kaip žinia, mes kai vaskūrėm tai laidą apie tą Independence, kelias laidas ir dar bus jų, tiesiog daug žmonių parašė, kad čia yra didžiausias korupcijos atvejis, kad valstybė išsinomavo tą laivą ten už 100 milijonų ir čia nu, didžiulis žmonių, žinai, turto iššvaistimas valstybės ir panašiai. Ir nors mes ten pakalbinom tikrai specialistus ir jie paaiškino, kaip ten viskas yra ir kad čia yra Lietuva iš to išlošė ir mes dabar perkam dujas tarptautinėm rinkos kainom. Ogi anksčiau mums diktavo monopolis, buvo tik tai vienas vamzdis iš Rusijos. Tai tas stebina, kad daugelis žmonių įsikalė kažkokią savo mąstymą ir netgi įsiklausė tuos argumentus, ką pateikė specialistai savo srities, jie atmeta tai ir sako, ne, čia yra didžiausia apgavystė, žinai, korupcija ir dar kažkas baisiau.
Bet būtent tas klausimas man ir yra įdomus. Tai kaip manai, ar su internetu padaugėjo to, na, kad visi mes remiamės tiesiog savo nuomonę. Ar kodėl tas autoritetas ekspertų, mokslininkų, pažiūrėjusių komentarus, laidų, atrodo tarsi jis nedidelis. Žmonės sako, baigia mokslus, studijavę tai 20 ar daugiau metų ir žmonėms tie argumentai netrodo stiprus. Kaip manai, kodėl?
Geras klausimas. Šiaip tikriausiai tas visą laiką gal buvo, kad kiekvienas turi savo nuomonę, bet dabar kiekvienas ją gali viešai išsakyti ir parašyti. Ir tu skaitai daugybę nuomonių ir matai, kad žmonės visokių dalykų prisigalvoja. Tai gaila, kad jie netiki ar neklauso tai, ką sako tikrai savo srities ekspertai ir profesionalai.
Ir daug kalbėsi su mokslininkais Lietuvoje, kaip vertini mokslo erdvę Lietuvoje? Ar universitetai ir patys mokslininkai pakankamai komunikuoja apie savo darbus, apie savo tai, ką jie nuveikė, ar tau lengva su jais dirbti?
Aš manau, kad mokslo populiarinimo labai trūksta Lietuvoje ir čia yra didžiulė sritis, kur yra didelis trūkumas žinių ir informacijos ir švietimo, kai pasiklausai kokį BBC, kur pastoji mokslo naujienos atradimai, kiekvieną dieną eterė skamba apie pažangą, ką daro, tai pas mus to dar trūksta tos kultūros. Ir galiu pasakyti tokį įdomų faktą, kad, pavyzdžiui, mokslo sribos YouTube'ai paskyroje moteris žiūrovė sudaro tik 17%. Didžioji dalis yra vyrų. Tai tas turbūt liūdina ir ar ta fizika, inžinerija, ar kosmosas nedomina merginų, mane tas pribloškia ir norisi irgi sudominti daugiau merginų, kad taptų tos merginos panelės mokslininkėmis, atradėjomis ir prisidėtų prie kūrimo visos žinių šviesos ir, na, tai va tas biški, manau, kad čia irgi moteris mokslė yra svarbis rytis ir mes tam stengiamės irgi sukurti rubrikų ir laidų.
Bet tai tikriausiai atspindi ir šiek tiek bent atspindi realią situaciją, kad kol kas inžineriniuose, fizikos moksluose, tose tiksliuosiuose moksluose kol kas yra mažiau moterų, ar ne? Tai taip pat išskirtum taip kaip problema, Lietuvoje taip pat yra mažai moterų moksle.
Na, taip gaunasi, jeigu beveik mažai, kas žiūri tas mūsų laidas, mes stengiamės tikrai populiarinti ir pristatyti įvairius dalykus ir nagrinė, ir aš visą laiką klausiu savo draugių, ką čia tokio sukūrus, kad sudojantys. Tai ar tai apie psichologiją kažką, mes kažkada ir sukūrėm apie kaip surasti antrą pusę, arba apie sapnus tenais, apie miegą, visokias psichologinės temas liečiam ten net ir apie kosmetiką, bet vis tiek sunku pramušti tą sudominį merginas.
Merginams mokslas mažiau įdomus, ar ne?
Na, aš tikiuosi, kad taip nėra. Tiesiog kažkodėl jos gal dar netradusios.
Ar yra koks nors Lietuvos mokslinis pasiekimas, apie kurį norėtum, kad daugiau žmonių girdėtų, žinotų, tu labiau, kad na, pats daug jų palėti, daug pats jų atrandi. Ar yra kažkas, ko norėtum, kad visi mes labiau didžiuotumėmės?
Na, pavyzdžiui, yra toks, galbūt, mokslas ir buvo žiūrovai, žino, aišku, bet yra buvo toks atrastas galvospūdžio matuoklis, kad tų mokslininkai sukūrė tokį matuoklį ir jie pasakė, kad be jo greičiausiai, kad žmonės neskris į Marsą netgi. Ir vyksta ten projektai su NASA, su amerikiečių kariniam agentūrom, ir ten finansuoja ir tyria ir vysto tą technologiją, nes pasirodo, nebuvo anksčiau galimybės pamatuoti slėgį kaukolės viduje, koks yra galvos spūdis, tas mes kraujo spaudimą žinom, matuojam, bet va smegenų, nes kai kosmosą iškyla astronautai, ten tie vyksta pokyčiai, plečiasi, biški būna visokių efektų, tai tą reikia ištirti ir štai, be to aparato galbūt žmonės nekeliaus į Marsą.
Jei gerai pamenu, anksčiau nebuvo neinvazinio būdo tai patikrinti, ar ne? Galėjai, na, nebent ten šiek tiek kažkaip tą kaukulę liesdamas ar netgi gręždamas.
Tiesiog reikėjo pragręžti skylę ir įdėti zondą, tai tu gali įsivaizduoti. O čia yra technologija, kur tiesiog pamatuoja, taip sakant, nereikia gręžti skylės.
Smagi pergalė, apie kurią tikriausiai nedaugelis taip pat žinom. Galbūt žinom dažniau apie lazerius, ar ne, ir biotechnologijas Lietuvoje, o tokie... Na, smulkesni dalykai dingsta kažkur fone triukšme. Taip būna.
Ir dėl to mes stengiamės juos pagarsinti.
Ar yra dar reportažas, kurį na, svajoji nufilmuoti, ar vieta, kurioje nori nufilmuoti, ar papasakoti apie kažkokį dalyką, kurį na, sudėtinga ir kol kas nepavyko papasakoti?
Tiesiog gal pasidžiaugsiu, kad va, dabar mes turim Apollo 50, kas žiūri transliaciją internetu, va, Apollo modeliukas.
Turim ant stalo mažą.
Išsilaipino astronautai prieš 50 metų. Tai bus netgi 7 laidos šiame sezone apie tą Apollo programą ir aš paskutiniam dienom dabar kaip tik montuoju ir dirbu prie to, tai esu visiškai pasinėlęs, man labai įdomu.
Norėtum pafilmuoti Mėnulyje?
Manyčiau, kad tikrai būtų įdomu. Ir kas įdomiausia, netgi yra tokie dalykai, kad su lazeriu galima šviesti ir Mėnulyje yra padėti tokie veidrodžiai, kurie atsispindi, matuojamas atstumas ir pasirodo, kad Mėnulis po truputį tolsta nuo Žemės. Tai visą laiką sakau, grožėkitės Mėnuliu, nes jis po truputį tolsta ir vis mažėja.
Kad ir palengva. Tai ačiū tau, Ignai. Šiandien laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbėjome su Ignu Kančiu. Jis yra mokslo populiarinimo laidos mokslo sriuba kūrėjas, vedėjas ir mokslo populiarintojas. Ačiū tau, kad neši mokslo šviesą. Taip pat noriu paminėti, kad pats esu mokslo sriubos bendrautorius, kartais prisidedu prie reportažų. Kaip visuomet, laidos įrašą rasite Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o mes susitiksime kitą ketvirtadienį. Ačiū už pokalbį ir iki.
Iki.